Vítaj v Business Class podcaste chalanov z marketingovej agentúry Monkey Media. Nasaď si slúchadlá, pridaj hlasitosť a vychutaj si inšpiratívne príbehy zo sveta biznisu, marketingu, ale aj bežného života úspešných ľudí.
Vítame vás pri ďalšom dieli podcastu Business Class. Dnes som tu s kolegom Dominikom. Ahoj Dominik.
Čaute.
A našim dnešným hosťom je Miroslav Tavel, ktorý riadi a spoluvlastní developerskú skupinu OPC Group, ktorá na Slovensku a v Česku buduje retailové parky a logistické haly. Miroslav neskôr spolu založil aj sieť fitness center Cvičisko, kde prepojil športového ducha s biznisom. Miroslav, vítaj u nás v podcaste.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
Miroslav, ako sa začal tvoj podnikateľský príbeh?
Môj podnikateľský príbeh, keby idem úplne akože ku jeho koreňom ako takým, tak to bolo asi ešte na strednej škole, kedy sme so spolužiakom kupovali oblečenie z eBayu a predávali svojim spolužiakom. Až po rôzne, nazvime to šmeliny, takéto akože stredoškolské. Ale už také akože poriadne podnikanie, ktoré vyžadovalo založenie nejakej spoločnosti a podobne, tak nastalo na vysokej škole v 5. ročníku, kedy som so spolužiakom Romanom Frečkom otvoril prvé cvičisko na Tomášikovej ulici. A potom ten príbeh nejako pokračoval, že bolo tam viacero firiem, ktoré som založil buď sám alebo s niekým. A postupne niektoré som rozvíjal, niektoré som púšťal, až ma to dovedlo vlastne dneska k tomu OPC.
Čo ťa vedlo k založeniu toho cvičiska?
Že my sme už vtedy ako piataci na vysokej škole samozrejme už robili tých kondičných trénerov, pretože náš odbor bol kondičné trénerstvo a väčšina mojich spolužiakov robilo v nejakom fitness centre alebo v nejakom športovom klube a podobne. Z hodou okolností ja a Roman sme vtedy pracovali v Effect Fite, kde pracovalo ďalších niekoľko našich spolužiakov a tak sme, ja som s Romanom aj býval totižto, tak sme sa o tom akože rozprávali, ja som vtedy už nejakým spôsobom rozbiehal aj tie bojové športy v tom Effect Fite, vzhľadom na to, že som mal nejaké zápasy už odzapasané. Postupne sme si kreovali nejakú svoju víziu toho, ako by sme takýto typ zariadenia chceli viesť a tým, že sme sa nejakým spôsobom nestretli víziovo s vtedajšími vlastníkmi Effect Fitu, tak sme sa jednoducho rozhodli, že odídeme a založíme si svoje fitness centrum a dlho sme rozmýšľali nad názvom, až sme vďaka Bohu dospeli k cvičisko, lebo tie názvy, ktoré nás napadajú predtým, nerad by som bol, keby ich fakt uvedieme do života. Ale cvičisko mi príde akože veľmi fajn názov, taký akože jednak patriotický by som povedal, a taký celkom trefný. A no asi to, že teraz sme chceli rozvíjať nejakým spôsobom svoju víziu a aj ten chtíč podnikať, hej, že rozvíjať niečo nie len z pohľadu tej špeciálnej činnosti trénerstva, ale aj z pohľadu nejakého biznisu a manažmentu.
Aké to bolo zakladať podnikanie v takom v podstate mladom veku? Odkiaľ ste napríklad mali kapitál alebo také tie znalosti, že toto podľa mňa veľa ľudí bude zaujímať?
Vieš čo, ja som sa o to akože zaujímal vlastne stále. Hľadal som nejaké spôsoby, že akým spôsobom si privyrobiť popri tom zamestnaní kondičného trénera. Musím povedať, že asi mi dosť dalo aj to, že otec podnikal, teda odkedy si ho pamätám ako malé dieťa, alebo však všetci si pamätajú možno neviem, od 4-5 rokov alebo niečo také, tak vlastne on podnikal, čiže ja som to videl v priamom prenose, že čo všetko to obnáša a strašne ma to bavilo. A či už sledovať, alebo nejakým spôsobom sa pokúsiť to uviesť do praxe. A nejak možno asi aj ten život v Bratislave by som povedal, že tiež som z Martina, prišiel som sem na internát, býval som na Mlynskej a predsa len popri škole som robil tú robotu, čiže tých peňazí nikdy nebolo dosť, by som povedal. Takže sme asi všetci hľadali nejaké možnosti a toto bola jedna z nich. Ďaká Bohu, že sme sa odhodlali urobiť. A čo sa týka toho kapitálu, tak vtedy, samozrejme, išli sme sa spýtať do banky a toto, ale tým, že sme viac menej akože boli študenti a tie obraty na našich osobných účtoch neboli zrovna také vysoké, tak sme museli hľadať nejakú, dnes to nazvem private equity. Jednoducho oslovili sme, myslím, že asi troch klientov, ktorých sme aj trénovali, o ktorých sme vedeli, že teda sú to ľudia, ktorí s najväčšou pravdepodobnosťou budú mať nejaké voľné zdroje. A hneď viac menej, akože všetci teraz s tým súhlasili a už potom sme sa ocitli v takej situácii, v ktorú sme aj nedúfali, že si ešte budeme vyberať toho, kto nám tú investíciu poskytne. A vybrali sme si, myslím, že veľmi dobre, respektíve najlepšie, ako sme mohli. Tým prvým investorom bol pán Alexander Kadela, ktorý je managing partner v advokátskej kancelárii Relevance, čiže popri ňom sme sa taktiež strašne veľa naučili, keďže on je už dnes ostrieľaný, skúsený podnikateľ, už vtedy bol. A teda akože aj nám radil nejakým spôsobom, ako tú firmu viesť, aj nám poskytol ten kapitál a to bolo vlastne to.
Čím sa cvičisko odlišuje od takých bežných, povedzme, fitness centier?
A vieš, jednoducho by som si zhrnul asi v tom, že na cvičisku nie je možný voľný vstup. Že nie je možné, že prídeš, zaplatíš niekoľko pár eur vstup a cvičíš sám. A na cvičisku je tréning a vyslovene dovolený len pod dohľadom cvičisko trénera. Postup funguje taký spôsob, že keď si nájdeš telefónne číslo na webe, zaujímavé, že chcem vás cvičiť, alebo napíšeš e-mail, tak skontaktujeme ťa s osobným trénerom, ktorý ťa prevede najprv diagnostikou a analýzou tvojho pohybového aparátu. A na základe tvojich cieľov a výsledku tejto diagnostiky ti zostaje tréningový program tak, aby si dosiahol svoj cieľ a veľmi detailne pracuje na to, aby si ho dosiahol a takou formou by som bol takou, nazvime to bezpečnou formou, že najprv odstraní tie disbalancie, ktoré alebo každý z nás má nejakú disbalanciu, či ja, či ty, alebo ty, už len z toho dôvodu, že proste nosíš tašku v jednej ruke, lebo si pravák alebo lavák a podobne, tak najprv sa odstraní tieto stereotypy, následne ťa naučí tie správne pohybové stereotypy vo vzťahu k jednotlivým pohybovým vzorom a potom už to ide akoby do toho takého cvičenia, pri ktorom sa naozaj, že v úvodzovkách poviem, že zapotíš sa aj pri tom predošlom, ale už potom to ide akože do nejakých pomôcok, kettlebelly, činky a podobne. Čiže v tom je tá zdravá forma, že najprv sa odstane ten problém, naučí sa správne pohybu vzory a potom sa už reálne akoby pracuje na tom dlhodobom cieli.
Toto je veľmi taký zaujímavý koncept. Vy keď ste ho vymýšľali, tak ste ho akože vykreovali úplne od nuly alebo ste sa inšpirovali niekde v zahraničí?
Vieš, nie, no my tým, ako som povedal, že my už sme pracovali s Romanom v Effect Fite a musím povedať, že Effect Fit bol vlastne prvý koncept svojho druhu na Slovensku takýto. Neviem, čo bolo skôr, že či Effect Fit alebo Slovak Strength Institute, klamal by som, ale to, čo bolo prvé, tak to bolo to v tomto. A teda Effect Fit už toto robil, hej, že teda vstup len s trénerom, individuálny prístup a tak ďalej, ale urobili sme to možno trošku inak z toho dôvodu, že akože základ bol tento istý, hej, že len individuálny vstup s trénerom a tým, že chalani boli manažéri, akože vyžadovali manažment a my sme boli reálne tí tréneri, ktorí aj športovali a súťažili a tak ďalej, tak sme do toho dali niečo svoje a takto sme vlastne prišli na tú myšlienku, hej, že mali sme to už vlastne z tej firmy, kde sme robili.
A ty si bol tiež cvičisko trénerom?
Samozrejme, ako pamätám si ešte mesiace, kedy som robil 170-180 tréningov mesačne. Čiže on to bol zo začiatku, ešte ten zisk sa tam netvoril, či my sme akože dlho nežili z toho, že firma vyprodukovala nejaký zisk a my sme si vyplatili nejakú dividendu. No my sme žili ako z tréningov, ktoré sme robili a vtedy to bolo, dnes sa na to pozerám, že to bolo extrémne dôležité tam byť dennodenne, aby jednak aj tí kolegovia videli, že to robíme a že to, čo presadzujeme u nich, aby trénovali takto a takto, aby mali tento a tento prístup, tak ja vždy hovorím, že najlepšie je akože lead by example a tak, keď to ostatní vidia a ty chceš, aby to robili, tak akože musíš to dať aj ty. Čiže jasné, trénovali sme, ja som robil aj tie tréningy bojových športov, aj ostatné, či už funkčný tréning silových vzpierania a podobne. A Roman vlastne vtedy sa venoval najmä teda tomu funkčnému silovému a vzpieraniu.
No zároveň to asi bolo dobré, že si bol aj priamo v tom procese a vedel si potom ľahšie optimalizovať, povedzme, to podnikanie.
Jasné, nie, presne tak. Keďže som tam bol každý deň, videl som presne, že čo nám chýba, posledoval som kolegov, že či máme dostatok kettlebellov, či dostatok činiek, či je všetko dobre usporiadané, či náhodou nezavadzia ten gauč tam v rohu a podobne. A čiže jasné, akože bolo to super, bolo to nevyhnutné, by som povedal. Tak všeobecne, že v každom podnikaní je podľa mňa na začiatku nevyhnutné, aby ten človek tam bol v úzvokách, poviem, dennodenne a sledoval ten biznis a vychytával si tie chyby na tom, že to vidí. Potom už samozrejme, že už neskôr, keď niekto už má zarobené a už len investuje, tak tam nemusí byť dennodenne, ale na začiatku je to podľa mňa extrémne dôležité. No.
Ono vás zrejme asi dosť zastihla aj koronakríza. To, ako som tak pozeral, tak práve ten segment fitness center bol tým dosť tak postihnutý. Ako ste vy túto dobu prežívali? Ako vás to zasiahlo?
No, zasiahlo nás to dramaticky, keďže sme boli zatvorení. Ale sa musím povedať, že kolegovia zareagovali pomerne dosť rýchlo. Ja už som v tom období, už som mal OPC. Hej, čiže, a respektive nie, ono vlastne v marci bola prvá vlna.
Tak nejako,
a ne? Ja som vlastne nastúpil do OPC v júni. Čiže vtedy, ale už som sa venoval retailu v inej spoločnosti. Čiže mal som akoby aj iný príjem, ale musím povedať, že bola to myšlienka kolegov. Ja som sa do toho taktiež nejakým spôsobom interesoval. No a veľmi rýchlo zareagovali na tú koronadobu a teda boli online tréningy, bol nejaký online balíček, webové rozhranie sme rozšírili o predplatné a zakúpenie si či už pomocok na cvičenie a nejakého tréningového balíka. Čiže snažím sa aspoň takouto formou fungovať. Samozrejme, že obratovo to nedalo sa to porovnať s otvorenou prevádzkou, ale akože nejak sme zareagovali, prinieslo to minimálne followerov na Instagrame a Facebooku, čo na konci dňa je kapitálom marketingovým. No predsa len, že najlepší klient je ten, ktorý príde po referencii, lebo presne vie, že keď mu to známy povie, že ako to funguje, tak je väčšia šanca, že potom ostane a vôbec príde. Bolo to ťažké, akože dosť ťažké, aj sme bojovali s prenajímateľmi, však samozrejme nájomné, keď niekto fakturuje a ty máš tržbu 100 eur, tak 3000 ťažko zaplatíš len tak.
A najmy bežali ďalej.
No jasné, akože musím povedať, že s jedným z prenajímateľov sme sa dohodli veľmi korektne a teda keď už prišiel ten balíček v podobe, alebo teda štátna pomoc v podobe toho príspevku na ten nájom, tak jeden z prenajímateľov to využil viac menej na 100%, čo znamená, že sme museli zaplatiť len tú DPH-čku, keďže on musel tie faktúry vystavovať, tam je nejaká DPH-čka, ktorú musel zaplatiť. S druhým to nebolo také ružové, ten druhý nebol takýto ústretový, čo mu dodnes nerozumiem, lebo už dneska, keď robíme aj tery, to už vtedy sme vlastne využívali tú štátnu pomoc, pretože na čo zabiť toho nájomcu počas krízy a teraz akože keď sa otvorí, tak kto otvorí ten obchod. Čiže niektorí sa na to pozerajú tak, niektorí tak, ale ďakujem Bohu sme to zvládli. Samozrejme, že nejaké záväzky nám z toho ostali, ktoré sa vyrovnali už po tom otvorení, ale všetko sa vyrovnalo a dneska to zase funguje o mnoho. Zase je to o level vyššie, by som povedal.
Keď sme sa bavili o tom marketingu, tak ešte jednu takú otázočku mám, že keď ste začínali, tak aké nejaké marketingové nástroje ste využívali, aby ste rozšírili povedomie o tom cvičisku?
Z nás dvoch som bol ja ten, koho táto téma veľmi zaujímala. Teda Roman riešil viac menej prevádzku a ja som riešil tento marketing a nejakú ekonomiku a takto to ostalo aj potom, keď už s Romanom sme sa rozdelili a už tam nastúpili ostatní, a teda môj brat a ostatní partneri. No a marketing, vieš čo, no, ja som môj prvý kontakt s takým, že idem sa niečo naučiť, ako to robiť, tak najprv som sa sám naučil akože cez webové rozhranie Google, že ako si urobiť Google AdWords, ako tam napísať tie reklamy a kampane a ako to zaplatiť, aby to išlo, ako cieľi a podobne. A potom som samozrejme začal využívať Facebook, Instagram, ale nevedel som to nejak akože profi robiť, tak som šiel na kurz digitálneho marketingu ku Kamilovi Avieskému. Toho som si nejak akože vyhľadol, on bol vtedy akože pomerne dosť skloňovaný v tomto online svete. Tak som šiel na jeho kurz a tam o to nebude, že sme sa akože jednak spoznali, skamarátili a dodnes sme kamaráti a myslím, že hneď po tom kurze začalo nás cvičiť. A fakt, že sme dobrí kamaráti doteraz, za čo mu akože jednak, že mu veľmi vďačím za to, že teda nám pomáhal aj mimo týchto kurzov s tým marketingom. No a tam som sa nejako dovzdelal, potom neskôr moja dnešná partnerka, už som s ňou nejakú dobu, už vtedy, keď som mal ešte cvičisko, už vtedy myslím, že bola managing director v Star Medii, takže aj s ňou som sa veľa radil.
Počúvate podcast Business Class a dnes sa rozprávame s Mirom Tavelom, spoluzakladateľom Cvičiska a spoluvlastníkom a CEO OPC Group. Miro, ešte keď sa vrátime k tomu cvičisku, tak mám na teba jednu takú otázku, že ako je to s ním dnes? Ty sa dosť akože prezentuješ tým, že pôsobíš v tom realitnom trhu. Máš ešte stále aj v tom cvičisku nejaký svoj podiel alebo nejako aktívne to riešiš?
Bola to pre mňa taká jedna z najťažších situácií v živote, alebo tá rozhodnutí by som povedal, alebo som s tým dlhodobo bojoval. V 2020 alebo 19 som sa vlastne s Romanom Frečkom akože definitívne rozišiel. On si nehal akože jednu prevádzku, nazval si ju FitNation, ja som si nehal dve prevádzky, ostala mi značka Cvižisko a franchise v Poprade a vtedy som vlastne prizval do firmy svojho brata Martina Tavela a ešte jedného spoločníka Borisa Topčiča, ktorý mal na starosti vlastne bojové športy, dodnes ich má na starosti a on je napríklad trénerom Ronnyho, Paradisera, Ferra Fodora, Roba Pukača, Tomáša Daka a podobne. A my teraz sme to spolu akože ťahali nejakým spôsobom. A ja som videl, že už nemám toľko časového priestoru a ani mentálneho sa tomu venovať, že už som na tým jednoducho nerozmýšľal tak ako predtým a venoval som väčšinu svojho fokusu tomu real estateu, tak som dlho sám sa presiedal, že už by ja asi ten čas proste uvoľniť tú stoličku, lebo zbytočne brzdím ten rozvoj tej firmy. Až som k tomu dospel vlastne minulý rok, kedy sme sa dohodli vlastne ešte na vstupe Jakuba Chudého, ktorý už kedysi pôsobil na cvičisku, neskôr bol aj trénerom reprezentácie v basketbale mužov a je dnes takým, si myslím, že aj tej odbornej verejnosti pomerne uznávaným trénerom, vzhľadom na jeho skúsenosti aj napriek jeho mladému veku. Aj za mňa je to akože veľmi sčítaný a inteligentný človek v oblasti toho konečného tréningu a výživy a tohto všetkého. Čiže aj jeho sme prizvali do firmy. Následne tam je kolega Rado Hadža, ktorý je, myslím, že taktiež doktorant na fakulte telesnej výchovy a športu, a mali podiel tam aj spoločnosť Evency kvôli marketingu. Čiže ten môj majoritný podiel sa takto nejakým spôsobom prerozdelil medzi môjho brata Martina, ktorý je dnes majoritným vlastníkom podielu, Borisa Topčiča, Jakuba Chodov, Rada Hadžu a spoločnosti Evencia, teda Marka Šebestu. A musím povedať, že bol to skvelý krok z toho dôvodu, že vidím, že ako po tomto kroku začali strašne rásť, pretože je strašne dôležité, aby biznis robili a viedli ľudia, ktorí žijú tým biznisom, ktorí sú tam jednak buď denodene, alebo hlavou sú v ňom, a toto je tá téma, ktorá ich zaujíma. A ja som tento človek už pred cvičisko nebol, pretože moja hlava bola už v tom real estate. Že som pochopil, že to je, ak cvičisko má rásť a napredovať takou rýchlosťou, ako napredol, ja jednoducho tú stoličku musím uvoľniť, a to som aj urobil. Môžem povedať, že asi aj hrdý na to, ako sa to celé dohodlo, lebo dnes otvorili najväčšiu prevádzku cvičiska, aká kedy bola v histórii cvičiska. Rozbehli nové spolupráce, nové produkty, nové skupinové hodiny, a akože napredujú fakt, že veľmi rýchlo, a som vďačný za to, že sa dnes môžem z prednej rady na to pozerať a tlieskať im, že ako dobre to robia, a verím, že im to vydrží tento chtič. Čiže dneska cvičisko funguje takto.
Miro, tvoj doterajší život vlastne bol celý o spojení nejakého biznisového ducha so športom. Kde nastal ten zlom, že zrazu si sa dal na real estate?
Vieš, ten okamih bol, keď sme ešte mali fitko z cvičisko s Romanom, tak ja som furt hľadal nejaké možnosti, že čo ešte robiť, hej, že necítil som sa tak, že by som vyslovene chcel robiť to remeslo toho trénera. Tak som mal rôzne možnosti od poisťovacieho biznisu cez predaj nejakých produktov a tak ďalej, a mal som vlastne, alebo mám kamaráta, s ktorým som vyrastal v Martine, Lukáš Šarkezi sa volá, on je dnes zakladateľom a teda spoluvlastníkom spoločnosti Mainflower, a ja som ho trénoval vtedy. A nemal som v určitom období svojho života, som nemal vodičak, a on ma totiž to po tréningoch viezol niekedy domov, lebo to mal po ceste, a raz sme zastali pred akože bytom, kde som býval, a tak sa mi akože vyrozprával, jak toho veľa majú a že majú veľa projektov a že proste nestíhajú, že hajú ľudia a tak ďalej. Ja som taký, že počúvam, real estate, toto, slnečnice, prenájom priestorov, neviem, a vravím, že OK, odišiel som hore, a normálne už keď som šiel hore, už som bol rozhodnutý, že proste normálne, že to nejako vybavím, aby vlastne zobral mňa.
Videl si tam šancu.
Hej, ten real estate ma vždy nejako zaujímal, aj keď som nikdy nemal príležitosť s tým prísť do styku. Ale takto prišlo, že oni hľadajú človeka, ja som taký, že chcem niečo iné robiť. A zhodou okolností jeho spoločník bol môj sused v tom paneláku, kde sme bývali. Čiže ja som si ho ešte zavolal, že počúva, Lukáš mi toto hovoril, a že počúva, že ja by som to akože vyskúšal. A že čo si, že si tréner pre Boha, že ani nevieš, čo je nájomná zmluva. No, nevieš, čo je nájomná zmluva, že nevyznáš sa v tom biznise ako takom. Ale vravím, že však počúvate, dohodneme sa na minimálnej odmene a že dajte mi tú šancu. A že keď sa akože ukážem, tak idem ďalej, keď ne, tak akože som skončil. A dali mi tú šancu, za čo akože dodnes im ďakujem, že mi otvorili dvere do toho real estateu, aj keď dnes sme už konkurencia, ale akože musím, a vždycky to spomeniem, keď budem mať príležitosť, že oni mi otvorili dvere do toho real estateu a dali mi nejaké základy. No a takto som vlastne začal, čiže išiel som si kúpiť prvý oblek a košelu a začal som prenajmať priestory.
Čiže si bol ako klasický realiťák.
Bol som leasing manažer. Nebol som realiťák, že by som, akože aj sme predávali priestory, vtedy mal Mayflower vlastne deal so slnečnicami, s Kreskom, a teda my sme prenajímali celý ten retail park, ktorý tam je, kde je Bila, Isk, Plánov a tak ďalej, a potom tá časť, kde bol ten food court, alebo teda je food court, čiže toto sme prenajímali, to bolo vlastne prvý objekt, ktorý som prenajímal, a potom v časti mesto boli obchodné priestory v parteri, a tie sme predávali a prenajímali. A samozrejme tam potom boli dealy z ICT Istrokonti, kde sme prenajímali Promenáda Nitra, Eperia Prešov bola z J&T, a samozrejme robili aj nejaké, nazvime to, že street dealy, keď, ja neviem, expanzia 101 chcela otvoriť ďalšie prevádzky, tak akože bolo to aj o tom, že sme našli voľný priestor niekde na nejakej ulici v nejakom meste na Slovensku. Zanalizovali sme ho, poslali sme do 101 chcela a sme sprostredko aj tento nájem, čiže takto som začal s tým.
A v akom bode si sa potom rozhodol, že okej, že dosť bolo pracovať teraz akože pre niekoho iného a že ideš si založiť OPCčko?
Vieš čo, ako som bol v tom Mainflyer, tak som nadobudol nejaké skúsenosti z pohľadu toho leasingu najmä, že človek sa tam začne viacej orientovať, začne poznať nájomcov, začne poznať trh a bude vedieť povedať, že komu a akému nájomcovi sa darí v ktorej oblasti viac, v ktorej menej, aké sú nájmy tam, aké sú nájmy tam, a viac menej žiť na tom trhu nejakým spôsobom. A to trvá jednoducho, hej, že to nejde zo dňa na deň, to si človek jednoducho musí akože odšlapať a počúvať tie rozhovory, stretávať sa s tými ľuďmi, robiť tie zmluvy, robiť tie ponuky a tak ďalej. A na to bolo super, že som bol práve akoby vedený Lukášom Šarkezím a Andrejom Marďakom, ktorí akože sú už dneska možno rutinéri toho biznisu. Čiže ja som sa veľa naučil od nich z pohľadu toho leasingu a potom vlastne chalani začali svoj prvý vlastný development, že kúpili pozemok na mesto a išli stavať svoj prvý retail park. A tam som prvýkrát videl aj to, že čo všetko znamená tá stavba. Hej, že čo znamená to povoliť, ako čo znamená získať územné rozhodnutie, stavebné povolenie, vytendrovať stavu, postaviť to, robiť nájomné zmluvy s nájomcami a tak ďalej. Ale už svoje vlastné, že nie pre niekoho. A vtedy som tak začal chápať, že akože to je že úplne iný biznis. Akože z pohľadu čísel a všetkého ostatného. A teda hľadal som možnosti, že ako takéto niečo spraviť sám. Hej. Že začal som chápať tomu, že akú ekvitu asi potrebuješ, čo ti dá banka a za akých okolností ti tá banka poskytne akože ten úver. A tak som akože nejak chodil okolo týchto možností a bavil sa s ľuďmi a tak ďalej. A zrazu jeden klient z cvičiska, Braňo Šebo sa volal, má toho viacej tých spoločností, odhľadnúť teda od OP centra, alebo OPC existovalo, volalo sa OP centrum, ale akože nebolo také v úvodzovkách veľké ambiciozne ako je dnes. A v tom sa tak bavili, že Miro, vlastne som počul, že ty robíš aj retail, že áno, robím, že mám nejaké akože priestory alebo komerčné nehnuteľnosti, kde by sme potrebovali možno sa pozrieť na leasing, tak vravím, že jasné, že rád sa na to pozriem. A začal som pre nich prenajmať ich priestory. Napríklad dnes už môžem povedať, že vlastníme aj ST Point Banská Bystrica, čo je nákupné centrum vedľa Európy Banskej Bystrici, nejakých 80 metrov štvorcových, enkrtrané je tam Lidl, Plánoja a Intersport. A tu som im začal pomáhať nejakým spôsobom a Braňo potom za mnou došiel, že sa mu páči, ako to robím, že poďme sa stretnúť, išli sme na večeru, kde mi povedal, že teda veria tomu real estate, ale chcú to nejakým spôsobom akože naškalovať, nabustovať tú firmu a chcú expandovať, že vlastne, že akým spôsobom, že do čoho investovať, ako to robiť. Tak som dostal úlohu, že urobiť akože nejaký plán toho, že keby mám v úzovkách, poviem 10 miliónov, tak ako ich idem nejakým spôsobom zúročiť. Tak som si naštudoval úplne všetko možné, čo som mohol a urobil som tú prezentáciu, kde som si naštudoval akože jednak od yieldov cez stavebné kosty, cez fitouty pre nájomcov, cez level nájomného u jednotlivých týchto diskontných nájomcov, lebo už tedy som veril tým retail parkom ako takým, pretože dnes, však o tom si asi povieme neskôr, ale dnes je to asset, ktorý sa javí ako pomerne dosť rezistentný a trvácný. Čiže toto som odprezentoval viac menej stratégiu toho, že ako by sme mohli budovať retail parky po celom Slovensku a neskôr v strednej Európy. A po tej prezentácii musím povedať, že teda mi dali tú dôveru, uverili mi, za čo som dodnes veľmi vďačný. A boli tam nejaké KPI, ktoré hovorili o tom, že keď sa toto stane, tak potom vlastne na mňa bude prevedený štvrtinový podiel vo firme a kreslo generálneho riaditeľa. A tie podmienky sa naplnili a tým pádom som zastal spoločníkom v tej firme a vlastne od toho momentu sme otvorili už dva retail parky a ďalších 7 povolujeme tento rok. Prvý z tých 7 sme začali stavať minulý týždeň piatok, sme odovzdali stavenisko, ďalší je v procese tendru na zhotoviteľa a ďalších 5 je v procese získavania povolení a máme nejakých 11 ďalších akvizícií rozpracovaných, čiže sa hovorí dead escalated quickly a celkom rýchlo sme sa vypracovali, alebo teda myslím si, že sme sa celkom rýchlo dostali na mapu retail parkových developerov a už nás vnímajú jednak investori, jednak nájomcovia a aj zhotovitelia, teda stavebné firmy.
Aký je taký váš aktuálny najväčší projekt, ktorý máte, či už po stránke akože toho samotného priestoru metrov štvorcových, ale aj po stránke povedzme tej obratkovosti, že vám najviac vynáša?
Bavím sa o tých, ktoré už stoja.
Hej.
Tak je to SCP Banská Bystrica samozrejme, to je najväčší projekt, dvojpodlažné nákupné centrum, ale ja som nebol pri jeho výstavbe. Čiže skôr by som možno povedal, že o tých, ktoré už vediem ja. Dnes je to Skalica, čo má 4100 metrov štvorcových, je to retail park v Skalici vedľa Kauflandu, je Tenant Mix, je DM Droger, je Plano Electro, Teddy, Sinsay, Superzo, Sportissimo, čiže NOI aj niekde na úrovni 496 000 ročne. A dnes sme potom otvorili taký menší retail park v Tornali, kde to NOI je niekde na úrovni 240 000 ročne. A teda mix je tam, že Teta, Drogerie, Superzo, Pepco, Kik, GG Tabak, First Day a Danubius. A ako som spovedal, že už 7 ďalších projektov máme v pipeline. Jeden sa stáva teraz Sladkovičové, nejakých 30 metrov štvorcových, ďalšie sa bude stávať vo Veľkých Kapušanoch, 3400 niečo metrov štvorcových. A z tých, ktoré povolujeme, ktoré sa začnú stávať tento rok určite, a otvoria sa do konca budúceho roku, je Žiar nad Hronom, to je 6100 metrov štvorcových, kde ten tenant mix je akože už taký robustnejší, kde je Bila. Máme tam aj ten Action, ktorý tento rok začal svoju expanziu na Slovensku, otvoril prvé prajenie tu v Bratislave. Nie všetkých máme ešte máme už podpísaných na zmluve, čiže nebudem menovať všetkých ostatných, pretože niektoré priestory sú ešte v rokovaní, ale dovolím si to, že ho určite naplníme. A vyzerá, že tam bude na parkovisku aj McDonald's, Čiže aj z pohľadu prenajímateľnej plochy, aj z pohľadu NOA je toto určite ten najväčší projekt, alebo je otvorený až 2024.
To je celkom inak zaujímavé, že teraz čo si vymenoval tie mestá, že kde stávate tie retail parky, to sú nie také úplne prvoplánové mestá, že najväčšie na Slovensku alebo tak, že podľa čoho vy si vyberáte tie lokality, že kde budete stavať tie nové projekty?
Vieš, vychádza to aj zo saturácie dnešného trhu na Slovensku a teda retail parky už sú tu 10 rokov, možno viacej. Čo znamená, že v tých väčších krajských a okresných mestách už nejaký retail park a aj dva už sú. Stále je priestor aj v týchto, ako som povedal, že budeme stavať Žiari nad Hronom alebo v Liptovskom Mikuláši. Stále je priestor, pretože prichádzajú nové značky na tento trh. Jednotliví nájomcovia chcú zahusťovať tie mestá, chcú mať väčšiu prezenciu v tých mestách. Ľudia taktiež nejakým spôsobom migrujú, stavujú sa nové cesty a vždy je dôležité byť pri tom nejakom hlavnom ťahu. Čiže stále je priestor aj v týchto väčších mestách, ale v čom my vidíme priestor, o mnoho väčší, sú práve tie mestá okolo tých 10-15 tisíc obyvateľov, pretože tie retail parky tam ešte nie sú v takom pomere ako v tých veľkých mestách, čo znamená, že sú ešte mestá, kde nie sú vôbec okolo tých 10-15 tisíc obyvateľov. A ja sa to pozerám tak a začína sa mi potvrdzovať táto hypotéza, že je doba, aká je a vždycky sú akože rôzne zárobkové kategórie, hej, že niekde sa proste zarába viac, niekde menej, niekde je tá priemerná mzda nižšie, niekde vyššie. A my tie retail parky najmä robíme s diskontnými nájomcami typu Pepco, Kik, Teddy a tak ďalej. Hej, samozrejme, že robíme aj s DM-kou, čo nie je zrovna najhlasnejšia drogeria, ale taktiež je to už dneska rozšírený retail parkový hráč, pretože pochopili aj oni to, že keď chcú byť bližšie k tomu zákazníkovi a mať nižšie kosty a vlastne byť efektívnejší tým pádom, tak retail park je odpoveď na túto otázku. A teda v týchto mestách vlastne nie je dneska nič. Hej, dneska vo Veľkých Kapušanoch, alebo v Tornali, alebo v Revúcej, alebo môžeme menovať ďalšie mestá, kde budeme stavať, je dneska akože nejaký sekáč, nejaký Číňan, nejaký lokálny predajca, nejaké drogerie alebo niečo. A tým ich nechcem dehonestovať ani degradovať. To určite nie. Len hovorím o tom, že povedzme tá občianska vybavenosť v podobe týchto sieťových nájomcov tam dnes absentuje a my túto absenciu chceme využiť tak, že to tam postavíme a donesieme tam týchto nájomcov. A veríme tomu, aj sa nám to začína potvrdzovať, že potom tí ľudia, keď zrazu v tom regióne je len toto jedno nákupné centrum, tak jednak z môjho pohľadu sa tam už iné nepostaví, pretože tí nájomcovia, ktorí sú ochotní, a nie že sú ochotní, ale že chcú ísť do tohto regiónu, lebo tam vidia potenciál, už sú v tom našom objekte, alebo zase ich nie je 20, ktorí chcú ísť do týchto menších miest, už sú u nás, čo znamená, že eliminujeme akúkoľvek konkurenciu a zároveň vlastne predávame alebo prenajímame tým nájomcom monopol v rámci toho regiónu, lebo to nie je len o tom jednom meste, napríklad Tornála má 9000 obyvateľov, ale má 39 obcí okolo, čo je ďalších 30 tisíc ľudí. A najbližšie mesto je Rimavská Sobota alebo Rožňava, čo je 30 km tam, 30 tam, no tak všetky dediny budú chodiť do Tornále. A toto chceme vlastne robiť v každom tomto meste. A vyzerá, že alebo teda máme informácie a vidíme to, že tým nájomcom v Tornáli sa darí lepšie ako vo Zvolene, v Ružomberku a podobne, alebo v tom Zvolene, Ružomberku a iných mestách máte viacero na výber, hej, ako v Bratislave máte, koľko tu máme shoppingov? No strašne veľa.
Dosť.
Neverím, že taká situácia aj v iných mestách, ale v každom tom krajskom meste alebo okresnom máte možnosti. V týchto menších mestách budete mať len tú jednu a verím, že to bude OPC.
Počúvate Business Class, je tu s nami Miro Tavel. Miro, aké projekty v dnešnej dobe sú najviac trendy v tvojej oblasti?
Ten fokus dneska je akože rozložený samozrejme ako vždycky, že máme tu alebo rozdielame si to, máme tu nejaký office, máme tu nejaký shopping, nejaké shopping centra, máme tu retail park a potom nejaký akože street retail. A logistika samozrejme a industriál. A ten COVID akože trošku to zmenil to správanie, nie že trošku, no trošku viac zmenil to správanie tých ľudí, či už v oblasti toho ofisu alebo toho retailu. Ten industriál, logistika tiež tým boli pomerne dosť zasiahnuté, lebo však obchody zatvorené, online shopy, naskladňovanie a tak ďalej. Čiže najväčšie yieldy sú dneska v office. Najväčšie yieldy znamená, že sa dajú predať najdrahšie. Čím nižší yield z pohľadu percent, hej, že 5% yield, viac si zarobíš ako keď máš 6% yield, lebo sa to počíta 100 dielov na to číslo a to, ten výsledok krát ročné nájomné, to je predajná cena. A najnižší yieldy aj tu v Bratislave sú v office, hej, že najnižší yield dosiahnutý bol Pradiareň, čo bol 5%, čo je akože extrém, že fakt dobré. A nasleduje logistika, nákupné centra s retail parkami už sa začínajú celkom stretávať, že dávnejšie, dajím tomu, že 5 rokov dozadu, tie yieldy v porovnaní nákupné centrum a retail park boli akože pomerne ďaleko od seba. Hej, a dneska sa tie yieldy stretávajú Samozrejme, že treba zase rozlišovať ačkový shopping typu Aupark, Eurové a Nivy sú akoby bublina v tomto svete na Slovensku. Hej, že to je samozrejme, že nikdy sa retail parkový yield nestretne s yieldom Auparku, lebo Auparkový yield je samozrejme pomerne dosť nízko. Ale keď zoberieme, že nejaké regionálne nákupné centra alebo bečkové shoppingy, tak te už sa stretávajú s tým yieldom podobným retail parkom. Hež dneska sa to pohybuje alebo osciluje to niekde okolo 7%, ale minulý rok ešte pred tou energetickou krízou, kedy úrokové sadzby v bankách boli viac menej akože Euribor bol 0 a marža bola 2,2, tak tie yieldy boli niekde na úrovni, že aj 6% sme vedeli dosiahnuť na retail parku. Dneska je to 7, ale to zase keď energetická kríza pominie a zase tie úrokové sadzby sadnú nižšie, tak zase tie yieldy pôjdu nižšie. Čiže ten trend akože určite ačkový office vo veľkých mestách, kde sú základne tých veľkých zahraničných firiem, má určite zmysel a stále bude atraktívny. Z pohľadu tých komerčných nehnuteľností retailových, a teda nákupné centrum Retail Park, ja osobne verím retail parkom a dnes by som sa už určite nepustil do výstavby nákupného centra nikde na Slovensku, pretože už podľa môjho názoru už nikde nie je priestor na nákupné centrum. Z pohľadu tých kostov na prevádzku a spoločné priestory a energie a podobne. Prečo takto hovorím a prečo si myslím, že je to fakt, alebo teda som presvedčený o tom, že je to fakt, že tie spoločné prevádzkové náklady v nákupných centrách sa skladajú vlastne z nákladov na upratovanie, osvetlenie, chladenie, kúrenie v tých spoločných priestoroch. A teda spoločné priestory musia zaplatiť nájomcovia. Oni majú dve položky, majú základný nájom a spoločné prevádzkové náklady. A to, čo sa vlastne minie na tie spoločné prevádzkové náklady, sa rozráta medzi všetkých ostatných, musia na to vyskladať. Dneska sú tie spoločné prevádzkové náklady extrémne vysoké kvôli energiám. Taký retail park, tam spoločné prevádzkové náklady neexistujú v takom rozmere ako v nákupnom centre, z toho dôvodu, lebo nemáme chodby, nemáme spoločné priestory. Retail park je, celá stavba, aká je, tak je prenajateľná na 97%, 3% sú obodové múry, obodový plášť a nejaká technická miestnosť. A spoločné prevádzkové náklady sa viac menej týka akože údržby parkoviska, osvetlenia, nejakého marketingu a podobne. Čiže v porovnaní, že SPN-ky ako spoločné prevádzkové náklady v nákupnom centre sú dneska niekde na úrovni 8 eur na metr štvorcový, v retail parku sú na úrovni 2 eur na metr štvorcový. Čiže keď máš taký action a máš 1000 metrov, tak je rozdiel, že zaplatí 8000 alebo 2000. Čiže aj tento trend ukazuje mne viac na tie retail parky a aj tí nájomcovia majú tendenciu čím ďalej tým viac sa pozerať po tých retail parkov a nájomcovia tí diskontnejší. Hej, samozrejme, že nejaký high fashion alebo jewelry alebo drahé hodinky a podobne, asi ich nikdy neuvidíme v tom retail parku. Stále akože budú určite vyhľadávať tie ačkové shoppingy. Ale ten diskont, ktorý je určený pre ten mass market, hej, že má povedzme, že tú najväčšiu klientskú základňu alebo zákaznícku základňu, tak sa nám ukazuje, že čím ďalej tým viac vyhľadávajú tie priestory v tých retail parkoch. A ako vidíme aj ten Action, ktorý prišiel na Slovensko, tak je viac menej retail parkový hráč. Otvoril v Danubiu, čo je taký trošku hybrid, lebo má tie spoločné priestory, otvoril tam, ale som presvedčený o tom, že druhú väčšinu svojich prevádzok otvoria v retail parkoch. Čiže porovnanie shopping centrum, retail park, asi takto to vidím a potom samozrejme logistika a industriál. To je dnes pre mňa, že asset class, ktorý ešte nerobíme, ale snažíme sa začať ho robiť. Vzhľadom na to, že tie nájomné zmluvy tam sú dlhšie ako v tom retail parku. Hej, v retail parku je priemerník na úrovni, že 5-7 rokov a industria, logistika 10+. Stretli sme sa aj s 20-ročným nájmom, keď sme riešili jeden taký projekt, kde sme už mali pozemok nejakým spôsobom rezervovaný a dodnes sa natiahujem nejakým spôsobom s nájomcom, či pôjde alebo nepôjde. A tento kontrakty sú 20-ročné, samozrejme nájom je nižší, hej, že oscilí niekde okolo 5 eur, dajme tomu. V retail parku je to 11, ale sa máš dlhší kontrakt a nižšie náklady na výstavu, pretože neplatíš tomu nájomcovi fit-out. Dneska v tom retaili, keď ku tebe ide nejaký nájomca, tak akože niektorí z nich chcú, aby si im odovzdal akože zariadenú prevádzku s ich fit-outom, čo je na prevádzku 200 000. Hej. Ale snažíme sa celý trh tlačiť na nich, že to nie je to správne, pretože na nás sú kladené čím ďalej tým vyššie nároky z pohľadu hrubej stavby, tá stava je jednoducho drahšia, úrokových sadzie a potom aj tých fit-outov. No a začína sa im javiť, že tí nájomcovia tomu rozumejú a dá sa s nimi dohodnúť, že časť toho fit-outu si proste spravia sami a čas spravíme my. Verím, že to pôjde týmto trendom aj ďalej, lebo sa nám bude ľahšie dýchať trochu. No.
Dobre, tieto reality, to je taká zaujímavá téma, že o tom by sme sa tu vedeli rozprávať, že dlhé hodiny. Poďme ale takto k záveru nášmu podcastu sa ešte trošku pozrieť na teba, Miro. My vieme, že si zaradený v rebríčku Forbes 30 pod 30. Čím si myslíš, že ty si taký nazvem to, že výnimočný, alebo čo si spravil možno inak ako mnohí iní podnikatelia, že sa ti podarilo dosiahnuť takýto úspech? Nemyslím teraz zaradenie iba do toho rebríčku, ale celkovo podnikateľský, že akým hodnotám možno ty veríš, alebo na čom si v živote dávaš záležať, aby si vedel dosahovať takéto úspechy?
Poviem to tak ľudský, laický, že čo si myslím, alebo že v čo verím a čo robím. A nechcem vôbec znieť nejak motivačne ani nič podobné, ale jednoducho je to fakt, hej, že niektoré tie motivačné kréda, heslá, akože sú pravdivé. Pre mňa vždycky platilo nebať sa ničoho, ale z toho pohľadu, že teraz niekto má nejaký nápad, hej, že rád by som robil toto a teraz akože poznám niekoho, kto viem, že má peniaze a teoreticky by mi mohol investovať a nepoviem za ním, však určite mi povie, že je to blbosť. No akože toto je tá najväčšia chyba, však treba ísť, ak najhoršie, čo sa môže stať, ti povie nie, no tak ideš za ďalším, vybavené. Hej, že asi to, že som akože nikdy nemal strach akože ísť za hocikým s nejakou dobrou myšlienkou od investorov až cez politikov, akože všetko sa dá, keď človek akože je slušný, pokorný, slušne príde, zaklope, otvorí tie dvere, povie, o čo sa jedná. A väčšinou sa stretnem s tým, že toho človeka, keď naozaj viem, o čom hovorím, že samozrejme akože prerekvizita na toto celé je, že vieš, o čom hovoríš, hej, že to máš načítané od A do Z a nespýta sa za investora, ty, že spýta sa otázku, ty nevieš odpovedať, to sa ti nemôže stať. Čiže asi toto a potom sa vyhýba tej prokrastinácii. Venovať sa tomu, čo robíš, akože naplno. Hej, že či už, nechcem povedať, že aj vo voľnom čase, ale aj vo voľnom čase, že keď mám debatu s niekým aj pri nedeľnom obede, tak akože nemám problém zabrdnúť do tej pracovnej témy a niečo sa dozvedieť, aj si čítať a byť, alebo chcieť byť lepší ako tí ostatní a vyžúvať ten voľný čas na to, venovať sa sebe a nejakým spôsobom vzdelávať sa seba prostrednícom akože rôzne literatúry, rozhovorov, podcastov a podobne a byť aktívne na tom trhu, stretávať sa s tými nájomcami, chcieť vedieť, chcieť sa pýtať, dokázať sa pýtať správne a kolektovať tie informácie a tie informácie ťa robia potom lepšie vyzbrojeným a v úzovkách vyzbrojeným na realizáciu akože tej činnosti, ktorú chceš. Čo by som ešte tak dodal, že tieto dve ešte, hej, také otrepané už, ale že nevzdávať sa, že je také pravidlo, čo mi tí starší kamaráti, ktorí akože už podnikajú 20-25 rokov, povedali a fakt sa to ukazuje, lebo je pravda, že tú skúsenosť akože neoklameme, to je proste fakt, že už aj dnes sa pozerám inak na veci, ako som sa pozeral pred dvoma rokmi. A pred dvoma rokmi mi môj spoločnosť dnes, či už to je Braňo alebo niekto iný, hovorili niečo, že Miro, vieš čo, že toto nerob takto, že uvidíš, že to dopadne takto. A v tej tvrdlavi som bol, že nie, určite to tam takto. A dneska viem, že to dopadlo tak. Tú skúsenosť človek neoklame, musí ju mať. A tá skúsenosť prichádza aj s tým, že človek nevzdá. A teda, že to, že je odmietnutý v hocičom ho nepoloží a teraz začne pozerať po niečom inom alebo a tak ďalej. Akože niekedy to nie je zase začať pozerať po niečom inom, ale tú energiu v sebe mať, že nevzdať sa, že proste má z 10-krát 8-krát odmietnú, tak dobre, ale tých 2-krát to vyšlo a ideme ďalej. A tak to je také pravidlo, že proste z 10-tých 8 až 9 vecí nevyjde, ale tie 1-2 výjdu a to je to podstatné, prečo to robíme, že nevždy proste všetko vyjde a nevzdávať sa proste, nezlomiť akože dôveru samého v seba. A ísť proste prosieť, ale asi to ma tak nejako drivovalo od začiatku toho podnikania, od toho cvičiska až do dnes. A verím, že tú energiu budem mať aj akože ďalších niekoľko desiatok rokov. A ešte možno, čo by som také posledne povedal, že pokora a úprimnosť. Ja ešte nie som viac menej v porovnaní s inými developermi nikde. Hej, že v porovnaní J3 Ravis, Penta a podobne sme stále viac menej nikto. Ale verím, že sa tam raz dopracujeme. A aj keď tam budeme, tak vidím na tých ľuďoch, že aj keď sú takto vysoko, tak tá pokora ich neopúšťa a stále vedia byť slušní ku každému jednému a vedia mať tú pokoru so sebou a neuletia si. To je veľmi dôležité. A potom taká úprimnosť, ale v tom zmysle, že jednoducho neklamať a nesnažiť sa si skrátiť tú cestu, lebo je akože mizivé percento sa podarí. Akože mne osobne sa takéto nikdy nič nepodarilo. Akože nejakým klamom alebo proste skrátkou niečo získať. Skôr to človeka vždy dobehne a pokazí to aj jeho reputáciu, aj jeho meno, aj ten výsledok nebude taký. Že proste ísť, hľadať chodničky, ako si vec uľahčiť, jasné, ale akože neklamať ostatných a netvoriť zisk na úkor niekoho iného. Akože teraz som možno znel až moc tak premotivovanie, ale akože funguje mi to proste v živote a podľa mňa je to tak.
No, myslím, že toto bola úplne že najlepšia bodka za týmto rozhovorom. My ti, Miro, veľmi pekne ďakujeme, že si prijal pozvanie do nášho podcastu a že si nám tu veľa zaujímavých informácií porozprával. Myslím, že pre našich poslucháčov to bude veľmi obohacujúce všetky tieto veci počuť, takže ďakujeme krásne.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, bolo mi cťou.
Dnes tu bol s nami Boris.
Bol tu s nami Dominik.
A bol tu s nami Miroslav Tavel a my sa počujeme pri ďalšom dieli podcastu Business Class. Čaute.
Ahojte.
Ajte sa.